TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุวรรณกิจหรือมิมีในรายการ TechSauce Podcast ค่ะภาคธุรกิจการเงินนะคะเดิมทีเนี่ยถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างรุนแรงจากคลื่น disruption นะคะมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะพยายามที่จะฝ่าคลื่นครั้งนี้โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อตอบโจทย์ตลาดค่ะแต่หลังการเข้ามาของโควิด-19 นะคะได้เปลี่ยนแปลงอะไรๆอีกหลายๆอย่างด้วยกันนะคะอาทิเช่นปริมาณการใช้งานโมบายแบงกิ้งนะคะที่สูงขึ้นของผู้บริโภคเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปตามสาขาได้ค่ะมีกลุ่มที่เริ่ม adopt นะคะใช้เทคโนโลยีกันมากเพราะต้องทำธุรกรรมผ่านทางมือถือค่ะสังคมไร้เงินสดนะคะหรือที่เรียกกันว่า cashless society เนี่ยก็เริ่มเติบโตมากขึ้นในประเทศไทยแล้วและในอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเมื่อความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ consumer data ค่ะเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินเนี่ยต่างเห็นถึงความสำคัญและต้องการเข้ามานะคะเพื่อนำมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์และก็บริการต่างให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุดเราเริ่มเห็นบริการนะคะอย่างเช่นไมโครเลนดิ้งแล้วก็กระบวนการต่างๆค่ะที่จะนำมาซึ่งได้ข้อมูลของ consumer data ค่ะครั้งนี้จะถือเป็นอีกฉากสำคัญนะของวงการอุตสาหกรรมการเงินเลยทีเดียวสำหรับภูมิภาคนี้มาร่วมหาคำตอบกันกับคุณนนทวัฒน์พุ่มชูศรี Country Managing Director แห่ง Accenture in Thailand อีกครั้งหนึ่งค่ะ
มีโอกาสได้อ่านเรื่องของตัวรีเสิร์ชของทาง Accenture เนี่ยก็มีหลายจุดที่น่าสนใจค่ะว่าพฤติกรรมของไม่ใช่พฤติกรรมอย่างเดียวของผู้บริโภคนะที่อาจจะเน้นเรื่องของ cashless มากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งเซกเตอร์ที่เป็นองค์กรต่างๆเนี่ย ก็ปรับตัวกันเยอะมากนะคะเดี๋ยวอาจจะขอไล่เป็นเซกเตอร์ไปก็คำถามแรกค่ะคือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงการแพร่ระบาด 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการเงินอย่างไรบ้างก่อนนะคะทีนี้อาจจะเพื่อที่ให้เห็นภาพรวมเราอาจจะมองในรูปแบบของสถาบันการเงินระดับประเทศนะคะหรือว่าลงมาอาจจะเป็นแบงค์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็ไม่ว่าจะเป็นคนกลางอย่างวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะคะหรือว่าฝั่งที่เป็นฟินเทคนะคะลายย่อยที่เป็นพวกสตาร์ทอัพด้วยก็ได้นะคะมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมตรงนี้อย่างไรนะตอนช่วงที่เกิดโควิด-19 เข้ามาค่ะ
ครับในภาพรวมนะฮะเราเห็นimpact กว้างอยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกแน่นอนนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครดิตแมเนจเมนต์นะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางภาคธุรกิจเองหรือทางผู้บริโภคเองเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาสิ่งที่ทุกคนมีปัญหาที่สุดคือ cash flow นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันมีปัญหาในการที่จะใช้หนี้แบงก์หลักนะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ภาคธุรกิจทางด้านการเงินต้องเจอก็คือ NPL แน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องที่ปัญหาที่หนึ่งที่เราจะเจอในอินดัสทรีนะครับสองก็คือเรื่องของเราใช้คำว่า revenue compression นะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยเองด้วยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยต่ำเป็นประวัติการนะครับซึ่งด้วยสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้นะครับมันก็มีผลกับสถาบันการเงินนะในเรื่องของ net interest margin ที่อาจจะแคบลงนะฮะแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนละเมื่อดอกเบี้ยมันลดลงเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการกู้ที่มากขึ้นได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันก็เป็น impact ที่ต้อง closely monitor นะครับในเรื่องนี้เรื่องที่3นะครับใน industry ที่เราเห็นก็คือตัวลูกค้าเองนะฮะเขาก็ถูก force ให้ไม่สามารถที่จะไปที่สาขาหรือไปทำธุรกรรม over the counter ได้สำหรับหลายๆคนที่คุ้นชินกับสิ่งนั้นมาในอดีตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท transaction เหล่านี้ก็จะถูก move มานะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ channel เองหรือ call center ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี impact ที่มันก็จะไปโหลดใน channel เหล่านั้นของสถาบันการเงินนะครับแล้วเรื่องที่4ที่ผมคิดว่าในอินดัสทรีจะเจอคือว่าเนื่องจากว่าสิ่งนี้นะฮะเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเทิร์นอราวด์กลับมาภายในอาทิตย์หรือเดือนมันอาจจะใช้เวลานานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบริหารจัดการต้นทุนเพื่อที่จะให้อยู่ได้อย่างสบายใจและปลอดภัยในระยะเวลายาวเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งอินดัสทรีต้องกลับมาดูคอสต์สตรัคเจอร์เหล่านั้นครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเคสนึงซึ่งประสบเรียกว่าเจอกับตัวเองกันค่ะคือคุณแม่เนี่ยปกติเขาก็คืออายุ70แล้วค่ะแต่ว่าก็ยังวัยรุ่นอยู่นะคะชอบไปชำระนั่นนู่นนี่ด้วยตัวเองชอบไปแบงค์ด้วยตัวเองแต่พอเจอสถานการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บก็มาฝากลูกให้ทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็บอกมาม่าบอกว่าอ่ะมาม่าจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มต้นลองใช้เองดูได้แล้วก็เป็นการเอ็นเคจนะคนรุ่นเบบี้บูมไปด้วยว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากแล้วต่อไปมาไม่ต้องไปสาขา
ใช่ อันนี้ผมว่ามันก็เป็น impact ที่เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของการทำโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเองหรือเรื่องของอีคอมเมิร์ซก็ตามเราก็จะเห็น segmentเหล่านี้นะครับที่จะเข้ามาช่วยถ้าเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่มันก็จะ generate ความคาดหวังแล้วก็ demand บางอย่างใช่ไหมฮะเพราะว่าใน segment นี้ยกตัวอย่างเขาใช้งานเขาอาจจะมีคำถามมีอะไรเขาก็จะโทรที่ call center ใช่ไหม call center พร้อมไหมเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของสถาบันการเงินเองก็จะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะรับลูกค้าใน segment ใหม่ๆที่จะเข้ามาบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับ
ค่ะทีนี้พอเรารู้ว่าสถาบันการเงินมันเป็นแบ็คโบนอะเนาะของโลกอะนะคะทีนี้ธุรกิจในอุตสาหกรรมการเงินเนี่ยตอนนี้เราเห็นว่ามีส่วนช่วยประคับประคองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมนะคะอย่างไรบ้างแล้วก็ช่วยเหลือ เรียกว่าไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้างที่เราเห็นตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะ
จริงๆตอนนี้เราเห็นหลายสถาบันการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนโยบายภาครัฐเองหรือแต่ละสถาบันการเงินธนาคารเองที่พยายามจะช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไม่ว่าจะเป็นการยืดอายุการชำระหนี้ก็ตามนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าพื้นเป็นเรียกว่าอะไรพื้นฐานละกันนะครับในการช่วยเหลือผู้บริโภคหรือลูกค้านะฮะในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับแต่เราก็ยังเห็น opportunity ที่มันไปได้ไกลกว่านั้นนะโดยเฉพาะการที่สถาบันการเงินมี data หลายๆอย่างมากมายเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะ personalize นะครับ solution ให้ลูกค้าต่างๆได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าในสถานการณ์นี้ทุกคนได้รับผลกระทบแต่ magnitude ของผลกระทบมันไม่ได้เท่ากันสำหรับทุกคนนะฮะแต่ละ segment ไม่เท่ากันร้านอาหารอาจจะมีปัญหาหนักหน่อยแต่ร้านอาหารบางร้านที่สามารถที่จะ turn around เป็น food delivery ได้เยอะกว่าก็จะมีผลกระทบน้อยกว่านะครับหรือว่าในการลดตัวอย่างเช่นการเช่าซื้อรถยนต์สมมตินะครับคนเช่าซื้อที่มีเงินเดือนปกติก็จะเดือดร้อนน้อยกว่าคนที่เช่าซื้อรถยนต์ไปทำไปขับ Grab อ่ะยกตัวอย่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน product ตัวเดียวกันของธนาคารเองเนี่ยผลกระทบมันไม่เท่ากันซึ่งจริงๆธนาคารอาจจะใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ data แล้วอาจจะช่วยลูกค้าได้มากกว่าปัจจุบันที่ทำอยู่ครับ
ค่ะทีนี้มาคุยในแง่ของพวกเทคโนโลยีบ้างนะคะที่เอามาประยุกต์ใช้ในโลกของ finance นะคะ เราเห็นเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาช่วยในช่วงระหว่างนี้บ้างไม่ว่าจะเป็น AI นะคะอะไรเราจะได้เห็นอะไรจากหลังจากนี้นะคะเรื่องของการทำออโตเมตต่างๆหรือว่าบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยอะไรในฝั่งของโลกไฟแนนซ์มากขึ้นบ้างไหมคะ
หนึ่งนี้ผมคิดว่าแน่นอนนะครับคือเรื่องของ data analytics นะฮะ AI machine learning นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำเรื่องของcredit scoring นะครับเรื่องของ modeling เหล่านั้นนะฮะเพื่อที่จะอย่างที่เรียนสามารถที่จะ personalize solution ในการช่วยลูกค้าได้นะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโดยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่การที่จะวิเคราะห์ data เพื่อจะสร้างบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตอบโจทย์ลูกค้า นะครับจากในสถานการณ์นี้หรือหลังจากนี้นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเทคโนโลยีที่มาช่วยในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนให้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันตอนต้นว่าสถานการณ์นี้มันอาจจะโปรลองนานพอสมควรเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการต้นทุนก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในการทำเรื่องของออโตเมชันต่างๆนะครับเปิด RPA ใช่ไหมฮะเข้ามาช่วยในการออโตเมทโปรเซสที่เป็น repetitive task เป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นเข้ามาใช้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของcustomer service นะครับอย่างที่เรียนว่าเราก็จะมีเซกเมนต์หนึ่งใหญ่ๆที่ move จากการที่เคย interact ผ่านสาขาเนี่ยมาอยู่บน channel ที่เป็น self service เป็นออนไลน์และ call center นะครับหรือทั้งสองอันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี capacity ส่วนหนึ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องมารองรับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชทบอทเรื่องอะไรนะครับเราก็จะเห็นมากขึ้นในการที่จะนำมาใช้บริการครับ
ค่ะเพราะว่าพวกอย่างเช่นอะไรที่ contactless เนาะก็คือการติดต่อส
ั
มผัสได้ต่างๆหายไปไม่ถึงกับหายไปลดลงแล้วกันค่ะเดี๋ยวคนช็อก
จริงอันนั้นก็ถูกอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงใหญ่นะฮะในเรื่องของเมื่อเรากลับไปในโลกของฟิสิกอลแล้วใช่ไหมการใช้ฉันจับจ่ายใช้สอยทั้งหลายเนี่ยมันเราหลีกเลี่ยงการสัมผัสได้เท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของจ่าย contactless payment ทั้งหลายใช่ไหมฮะcardless ทั้งหลายคือผมว่ามันจะได้โอกาสที่จะได้ adoption อย่างจริงจังนะเพราะนั้นเนี่ยพวก wallet solution ทั้งหลายที่ไม่ต้องใช้เงินสดผมว่าอันเนี้ยช่วยได้เยอะ
ค่ะเรียกว่าคือเทคโนโลยีหลังๆเนี่ยมีคนที่เขาเป็นเรียกว่าทีม UX ที่ดูแลเรื่องของ user experience ค่ะแล้วก็แต่ก่อนไม่เคยมีความเชื่อเลยว่าคนไทยเนี่ยจะนิยมใช้ QR code เหมือนที่เราเคยเห็นที่ญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงก่อนนะโควิดเข้ามาประมาณปีกว่า2ปีเนี่ยเริ่มมีการ educate กันแล้วใช้ให้มันง่ายมากขึ้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนรุ่น Gen X Gen Y ไม่ว่า Gen Z เนี่ยใช้ QR code กันตอนนี้เลยเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
ใช่แล้วก็ทางภาครัฐผมว่าเขาก็พยายามใช่ไหมฮะมันก็ทำ solution ทำอะไรให้มันง่ายนะฮะแล้วผมก็เวลาไปไหนมาไหนวันนี้ก็เห็นผู้ใหญ่เห็นอะไรก็สามารถที่จะใช้ QR code solution ได้ว่านี้มันก็ดีมันก็สามารถที่จะปรับไอ้ทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีของเขาได้ดีนะผมว่า
ค่ะแล้วก็มีอันนึงที่เมื่อกี้ชอบที่พี่เต้ยบอกมาเลยก็คือเรื่องของ credit scoring นะคือก่อนหน้านี้เรื่อง financial inclusion เนี่ยการให้โอกาสกับคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่มีตัวเร่งค่ะแต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยวิกฤตครั้งนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มันมี data มันมี input อะไรหลายอย่างที่ทำให้คนที่พัฒนา solution ตรงนี้เนี่ยเขาต้องคิดมากขึ้นแล้วในขณะเพื่อป้องกันฟอร์ดก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะเห็นเรื่องของ micro lending เนี่ยเติบโตมากขึ้นด้วยหลังจากการ
ทำผมคิดว่ามันก็จะช่วยตรงนั้นได้เยอะซึ่งจริงๆถ้าเรามองในเรื่องไม่ว่าจะเป็น micro lending digital lending ก็ตามเนี่ยมันก็ based onfundamental ไม่กี่อย่างนะฮะซึ่งผมว่าเราหลายๆอย่างเราก็มาได้ไกลพอสมควรเรื่องบางเรื่องก็ยังต้องใช้เวลา starting form หนึ่งก็คือ eKYC ใช่ไหมฮะในการที่จะเรียกว่าอะไรระบบตัวตนของตัวลูกค้าทำยังไงให้มัน seamless ที่สุดทำยังไงให้มันนะฮะไม่จำเป็นจะต้องมาเจอหน้ากันนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน fundamental เนาะสองก็คือการที่จะเอา data อะไรมาใช้เพื่อที่จะ refineไอตัวเครดิตโมเดลให้มันได้ดีที่สุดใช่ไหมฮะผมว่ามันมีฟันดัมเมนทัลไม่กี่อย่างซึ่งผมว่าเราก็เห็นพัฒนาการค่อนข้างเยอะในบ้านเรา
ค่ะแล้วก็หลังจากนี้สิ่งที่เราน่าจะได้เห็นอีกก็คือเรื่องของ security เนาะเพราะว่า data privacy เราพอ data มันถูกแชร์มากขึ้นเนี่ยค่ะเดียวกันมันก็จะมีคนแน่นอนมันจะมีคนที่แบบconcern เรื่องของการ trace off data กับความปลอดภัยของข้อมูลเพราะฉะนั้นทั้งแบงก์เองหรือว่าคนที่ทำงานทางด้านพวกฟินเทคเองเนี่ยก็น่าจะต้องมาเรียกว่าต้องมาคือเรื่อง security เขาแข่งแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องเพิ่มดีกรี ที่มีทักษะที่มีทาเลนต์ทางด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาเพื่อช่วยเรื่องนี้มากขึ้น
ใช่ซึ่งที่ผ่านมาช่วงอาจจะ 3-4 อาทิตย์หรือเดือนนึงที่ผ่านมาผมค่อนข้างดีใจที่เห็นหลายๆคนในบ้านเราเนี่ยตื่นตัวเรื่องนี้ใช่ไหมฮะตั้งแต่มีการที่สแกน QR code หรือทำพวกกับ tracing app แล้วก็มีคน raise concern เรื่องของdata privacy ซึ่งมันเป็น awareness ที่สำคัญแล้วก็ดีใจที่ผมว่าบ้านเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าผม rewind กลับไปสักปีหนึ่งที่แล้วเรามาคุยเรื่อง PDPA ตอนนั้นคนยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยให้ความสำคัญมากเท่าไหร่นะฮะแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดี
ค่ะทีนี้มาจุดที่สำคัญอีกอันนึงค่ะตอนนี้เราอาจจะเห็นเทรนด์อันนึงก็คือภาคการผลิตกับภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกเนี่ยมีแนวโน้มนะคะที่จะเน้นการผลิตแบบ localize นะคะก็คือหลายๆอย่างอาจจะเริ่มเขาเรียกอะไรปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ของตัวเองมากคือแต่เทรนด์นี้มันจะส่งผลกับภาคการเงินในแต่ระดับภูมิภาคในรีเจียนนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ
มันก็มีผลแน่นะครับผมว่าถ้าเกิดไอ้ตัว global supply chain มันเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้ไอ้ transaction cross border transaction อะไรต่างๆ trade finance ที่มันเคยเป็นอยู่เนี่ยมันก็ต้องถูกผลกระทบแล้วก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยนะผมว่าซึ่งอันนั้นเป็นเทรนด์ที่เราเห็นเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะในจุดหนึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่ global supply chain มันมีประสบปัญหาใช่ไหมฮะคนมองหา locally sourced materials อะไรต่างๆซึ่งพอมาเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทางภาคการเงินมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าภาคการเงินเองก็ต้องมองหาopportunity อื่นจากไอสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปครับ
ค่ะสุดท้ายค่ะก็หลังจากนี้เนี่ยเราคงจะเห็นเรื่องของการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมการเงินเยอะมากขึ้นนะคะทีนี้อยากจะให้พี่เตอร์ช่วยฝากอะไรไว้กับผู้ประกอบการด้วยค่ะผู้ประกอบการในแง่ของฟินเทคนะคะรวมถึงในมุมมองที่เป็นthird opinion ด้วยให้กับทางฝ่ายของสถาบันการเงินต่างๆว่าหลังจากนี้เนี่ยคาดหวังอยากจะเห็นการปรับตัวอย่างไรของสถาบันการเงินต่างๆแล้วก็ฟินเทคคอมพานีทั้งหลายเพื่อมาช่วยสังคมหลังจากให้หลังเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปนะคะ
ครับคือผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆฟินเทคก็มีความได้เปรียบอยู่มุมหนึ่งก็คือ agility ใช่ไหมครับความ speed ในการที่จะ move ในการที่จะทำอะไรใหม่ๆออกมาเพราะฉะนั้นด้วยสถานการณ์ที่consumer behavior เปลี่ยนไปแบบนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแบบนี้ supply chain เปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่หรือ fintech เองก็ตามเนี่ยนะก็คือการที่เราพยายามที่จะ stay connect กับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราใช่ไหมครับเพื่อที่จะเข้าใจเพื่อที่จะมี bi-directional conversation กับเขาเพื่อที่จะเข้าใจไอ้ need ไอ้ priority ที่เปลี่ยนไปของเขาเนี่ยเพื่อจะ generate หรือสร้างไอ้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆออกมาที่จะตอบโจทย์เหล่านั้นใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากที่วันนี้จะมีใครสักคนหนึ่งสามารถที่จะ define ได้อย่างชัดเจนว่าโลกข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเราอาจจะเห็นสถานการณ์แบบนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดหนึ่งนะฮะ stay connected กับลูกค้าของเราสองคือใน organization ของเรานะครับเตรียมความพร้อมสร้างวัฒนธรรมในการที่จะพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสามแน่นอนนะฮะการบริหารจัดการต้นทุนให้ดีที่สุดเพื่อจะสามารถจะ free up capital ไปในส่วนที่สี่ก็คือมองไปข้างหน้านะหลายคนตอนนี้เนี่ยในภาคธุรกิจเนี่ยมัวแต่ยุ่งกับพยายามที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าเราต้อง allocate เวลาเพื่อที่จะมองไปข้างหน้า allocate capital เพื่อจะมองไปข้างหน้านะครับเพื่อจะสร้าง next wave ของผลิตภัณฑ์และ service ของเราด้วยครับ
ค่ะได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่เต้ยมากนะคะที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้นะคะ
ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากเลยนะคะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.